Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskais tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva ir Rīgos postal operator of the year balvu 2026. Gada WMX Europe ietvaros vienu prestižokajiem starptautiskajiem postas jūtījumu un loģistikas nozarīs pasaukumiem. Balvu apliecināja Omnivas veiksmīgo transformāciju no tradicionāla posta operatora par tehnoloģiskās balstētu starptautisku loģistikas uzņēmumu, izceļot uzņēmuma līderēbu, inovāciju, darbības efektivitātes un klientu orientētu pakalpojumu jūmā. Pēdējo gadu laikā Omniva būtiski pārveidojusi savu biznesa modeļu un šobrīd 95% uzņēmuma iņēmumu veidoja komerc pakalpojumi. Darbojoties globālajos pīgodas tirgos, Omniva turpināja stiprinot savas pozīcijas, attīstot digitālos pakalpojumus, ieviešot modernas loģistikas tehnoloģijas un paplašinot starptautisko sūtījumu biznesu. Omniva transformāciju virzēja mērķtiecīgas investīcijas tehnoloģijos, infrastruktūrā un klientu pieredzes uzlabošanā. Tāpat Omniva jau 4 gadus pēc kortes atzīta arī par attīstītāko posta operatoru savā reģionā saskaņā ar Pasaules posta savienības novērtējumu, kas apliecināja uzņēmuma augstu darbības efektivitāti un konkurētspēju starptautiskajā tirgā. Latvijas gūda gimiņam ir pieejams atbalsts asbestu saturošo šīfera nodošanai. Asbestu saturošīs šīfers joprojām ir viens no bīstamākajiem būvniecībā izmantotiem materiāliem, jo to šķīdras nonokot gaisā var radīt veselības riskus. Latvijā aiz āku jumtim joprojām atcerodās ievērojams daudzums šo materiāla, tādēļ svarīgi ir to drūša demontāža savokšana un apglabošana. Lai mazinotu riskus cilvēku veselībai, veicinotu vidē drošu asbestu saturošu atkritumu apsaimnīkošanu, Klimata un enerģētikas ministrijā ar Latvijas vidas aizsardzības fondu finansiālo atbalstu arī 2026. Gadā turpināja asbesta atbalsta programmu. Nodrošinot Latvijas gūda gimiņam īspējā bez maksas nodot apglabošanai asbestu saturošu šīferi. Pieteikumu izsniegšanas termiņš ir līdz 17. Juļam. Atbalstam var pieteikties Latvijas gūda gimiņas, kas atbilst šādiem nosacījumiem. No vienas mājsaimniecības var pieteikties viens pretendents. Nodot var no 0,2 aptuveni 10 lūksnis līdz pat 3 tonnām, kas ir aptuveni 150 lūksnis. Nākustamajam īpašumam, kur atsrūdās šīfers, jo būt pretendenta īpašumā vai kūp īpašumā, un īpašumā nadrēkst būt reģistrēta komerc darbēba. Programmas ītveros teiks aktes visas ar asbestu saturošo šīferu apsaimnīkošanu saistētos izmaksas, īpakojums, īpakošana, transportēšana un nodošana apglabošanai poligonā. Kopējis planotīs finansējums šimā godā ir līdz 300 000 eiro. Pieteikumus var īsnīgt elektroniski sūtot uz e-postu pasts@kem.gov.lv. No 18. līdz 20. juņam Valmierā nozarasinojos Latvijas jaunatnes dasmeto olimpiāde. Iz sacensībam devās arī 160 Daugavpiļas jaunī sportisti, kuri porstovēja pulsātu 15 sporta veidos, izcīnot 76 medaļas un otro vītu sacensību kūpvērtījumā. Šogad olimpiāde bija īpaša, jo te notika pēc 6 gadu pārtraukuma. Valmierā pulcējot vairāk nekā 3600 jauno sportistu no 40 Latvijas pašvaldībām, kuri treju dīnu laikā sazacentās 28 sporta veidos. Olimpiādī startā jaunīši vecumā no 15 līdz 17 gadiem.
Laika ziņas.
Dīna šodien lielokajā valsts teritorijas daļā būs pārsvarā saulaina, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs. Būs slāns līdz mārans zīmeļu pusis viejs, un dažvīt austrumos mokuņi var atnest arī nalalu eislaicēgu lietu. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.